Sinclair Adaletli Radyosu. Her tiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 15-nji sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerini ýargyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkiýe türkmenistanlylar üçin wizasyz tiýahat düzgününi ýatyrdy. Türkmenwaşyda uwun, yumurtly, paýta ýağy, mal etleri we tow eti tatarly. Türkmenistanyň ilaty garaşyrlyk gün üçin maske diýer we beýlekde edipler. Ozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen telemen ýogşun anly urban tans edýär. Dünya liderleri Ermenistan bilen Azerbaycanyň arasyndaky söwüşleriň derrew besedilmegini talap etdiler. İki Kavkaz yurdunun arasında 2020-ci ilde 4-cü Dağlı Qarabağ sevtüsünde olan uruş kutorolu yer olan inganlı çakmışıkta yüde olay eskerölü. Azerbaycanın korunmak ministerliği 13. sentyarda olan çakmışıklarda 50 eskerini yitirenliğine aitti. Ermenistan bu çakmışıkta ağzından 49 eskerinin öldürülenliğini havar verdi. Bu çakmışık Abaşa'nın, Orsiyet'in ve Bemga'nın iki tarafı hem sevgüsü tutmağı çağırmağına alıp geldi. Emma Muğaramaz'dan Ermenistan'ın korunmak ministerliği 14. sentyarını yerden Azerbaycan'ı atışığı kaytadan başlamakta ipladı. İki tarafın resmilerinin havar vermeğine göre iki merkezade yurdunun arasındaki serket davası ile ağırlıkta öten akşam Tacikistan ile Kırgızistan'ın serketçilerinin arasında tazı çaknışık oldu. Bu çaknışık Kırgız serketçileri Tacikistanlıları serketin entek kayıs tarafı değişliliği keskitlenmedik bölümünü orun tutmakta ayıplandı. Son başlandı. Tacik karvaları öz gedeklerine Kırgız serketçilerini tacik pozisyalarına hiç yıl sebepsiz ok atmakta ayıpladı. Tacik tarafı oku ok gülen cevap verdi. Tacikistan'ın Milli Kopsuzluk Komiteti Kırgızistan'ın aralıktaki yeri koşmaçı harbi uyuşların ve encamların geçirilenliğine etti. Öz koşunlarının yurdun Demirgalık gün ortasındaki yüzlerce ova şehri eğilen Rus koşunlarını kovup çıkarma gülen Ukrayna Orsiyet'in sögüş meydanını Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlary ulanýanlygyny görkezýän subutnamalara ilkinji gedek duş gelenligini aýtdy. Ukrayna goşununun strategik ara gatnaşyk müdürlüğü 14 sentyarda Eýranyň Şahet 136 ýa-da Pars diline Şayat dili adlandyrylan delta görnüşündäki pilotsuz uçurunyň garnylarynyň şekillerini çap etdi. Kiýew Günnogor frontda Harkow töweregindäki Rus liniýalaryny böwsen wagtynda Kupyansk şäheriniň golaýyna söwüşýän Ukrayna goşunlary pilotsuz uçurunyň garnylaryna gawat geldi diýip Ukrayna harbylara aýtdy. Orsiýetiň Gazprom kompaniýasy geçen ýyl Türkmenistanyň 10,5 milliard kub metreden ugrak gaz satyn aldy diýip hökümetçi neşir Rus prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakovyň jurnalistler bilen duşuk wagtynda aýdan sözlerine salgylanyp habar berdi. Bu aýdylýanlaryň hakykaty näme derejede gawat gelýändigini baýlamak mümkinçiligi ýok. Olar habar berilişi ýaly Türkmengaz döwlet konserni we Gazprom 2019-njy ýylyň 1-nji iýuluna 5 ýyl möhlete, ýagny 2024-njy ýylyň 30-njy iýuluna çenli hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşdy. TDK-nyň awgust aýynyň aýagynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Gazprom-yň başlygy Aleksey Millerin geçiren gepleşikleri barada beren habaryň aýdylmagyna görä, taraplar iki ýurdun arasyndaky gaz hyzmatdaşlygyny uzak möhletleriň esasy giňeltmegi maslahatyny edýärler. Türkmen portalynyň ýene bir habaryna görä, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Samarkandda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji 16-njy sentýabrda geçirilýän mejlisiniň çäklerini prezident Serdar Berdimuhammedow bilen iki çäk duşuk geçirer. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň wekilleri 12-nji 13-nji sentýabrda Baku şäherine duşup Kadar deňziniň düýbündäki ara çäki keskitlemek meseleleri boýunça maslahat etdiler diýip Trend neşri Azerbaýjanyň daşary işler ministrligine salgylanyp habar berýär. Bilelikdäki iş toporunyň nowatdaky duşugyny Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Kadar deňzi boýunça ýürüýtek wekili Murat Atazanow, Azer wekiliýetine bolsa Azerbaýjanyň prezidentiniň serketler we Kadar deňzi boýunça ýürüýtek wekili Halaf ýolbaşçylyk etdi. Duşçuk vaktinde gongşu yurtların arasında Kadar denizinin düğününnaki araçağı keskitlemek varada bağlaşılmalı alalaşığın taslamasının düzgünleri ara alınıp maslahatlaşırdı. Siz havarlardın